Marc Bavaun presentis dum la interlingvistika simpozio la temon rezultindika aspekto ĉu Esperanto provizus modelon por lingva scienca analizo kaj la temo ŝajnas kiam oni aŭdas ĝi preskaŭ komprenebla sed tamen kiam oni decerbumas tiel ne estas vere.
No, jes, efektive, la vorto rezultindika estas iom terura. Estas tre simpla afero. En multaj lingvoj kaj en Esperanto ankaŭ ekzistas specialaj verbaj formoj kiuj montras rezulton nuntempan de pasinta ago. Do se vi prenas la simplan agon Johano fermis la pordon, ĝi povas havi rezultojn por la pordo. La pordo nun estas fermita. Aŭ Johano nun estas ferminta la pordon. Do vi parolas pri la rezultanta stato de unu aŭ de la partoprenintoj en la koncerna ago. Kaj tiu afero estas sufiĉe komplika, ĉar estas interagoj inter tiuj rezultindikaj formoj kaj inter la formoj kiujn oni ofte alscribas al la pasiva voĉo. Kaj la difino de pasivo en Esperanto estas komplika afero. Oni vere ne scias kio estas pasivo se oni volas studi tion de lingvistika vidpunkto. Kaj en la franca oni trovas, ke tre ofte la samaj formoj estas uzataj kaj por montri pasintan agon kaj por montri la rezultantan nuntempan staton. Mi diris al vi, la pordo estas fermita, la porte est fermée en la franca, kaj la porte est fermée en la franca ankaŭ estas la pasivo. Do, oni fermis la pordon, signifas. Oni fermas la pordon, pardon. Se mi prenas Maria foriris, kaj la rezulto Maria estas nun foririnta, en la franca vi povas uzi la saman verban formon Marie est partie. Marie est partie estas ago, kaj Marie est partie estas ankaŭ la stato. Nun ĝi ne plu estas. Do estas tiu konstanta drivo en la lingvoj de tiuj rezultindikaj formoj al formoj kiuj esprimas ion alian, pasintecon aŭ pasivan voĉon.
La demando via, kiu entenas la dua parto de tiu ĉi temo, ĉu Esperanto provizus modelon por la lingva scienca analizo? Ĉar dume vi priskribis, kio estas la rezultindika aspekto, kaj nun ĉu Esperanto efektive?
Do la unua defio estis prezenti la rezultindikajn formojn de Esperanto, ĉar tio kolizias kun la nocio de pasivo, kiu en Esperanto estas iom malklara afero, kaj tiu ankaŭ kolizias kun la fifama demando ataita. Do vidas, ke estas tre dorna afero ĝenerale.
No, al ita ata oni preskaŭ jam ne revenas, ne referencas.
Jes, nun oni povas diri, ke la demando estas solvita. Kaj estis solvita.
Ne estas solvata.
Ne estas solvata. Kaj se ni sceptas tiun strangaĵojn, ni povas diri, de la Esperanta gramatiko, ni konscias, ke tamen en Esperanto troviĝas la ĉefaj bazoj de la rezultindikaj formoj, kiuj troviĝas en ĉiuj aliaj lingvoj. Sed ne ĉiu lingvo havas ĉiujn tiujn bazajn formojn. Mi studis la eŭskan por mia doktora disertaĵo, kaj evidentiĝas, ke ankaŭ en la eŭska ekzistas tiaj formoj. La eŭska estus bona modelo, mi povus diri, sed la eŭska ne estas bone konata lingvo. Esperanto estas pli facile alirebla lingvo, kaj se ni volus krei modelon por studi aŭ por priskribi la diversajn rezultindikajn formojn de diversaj lingvoj, Esperanto estus bona komparilo, mi dirus.
Tu tio li diras kun la demando de lingvokodoj. En tiu senso, ke Esperanto estas ne nacia lingvo, ĉu tio helpas?
Tio helpas, jes, tio povas helpi ankaŭ en la senso, ke ĝi povus esti uzata kiel gloslingvo. Kaj helpas ankaŭ la fakto, ke la rezultindikaj formoj de Esperanto ne ĉiuj estas tre ofte uzataj. Sed tio ne ĝenas Esperanto-parolantojn. Kiam mi diris, Johano estas ferminta la pordon, tio ne estas tre ofte uzata formo. Kiam mi diras, Johano havas la pordon fermita, ankaŭ tio ne estas tre ofte uzata, sed oni bone komprenas pri kio temas. Do iu sense Esperanto povus esti uzata kiel kodlingvo se vi volas, en la senso ke oni povas havi formojn kiuj estas gramatike ĝustaj, sed ne stile tre uzataj.
Krom tio ke vi prezentas tiun ĉi temon ĉi tie en Poznano, ĉu tiu temo iamaniere ne meritus pli vastan popularigon inter homoj kiuj interesiĝas? Kompreneble, ĉi tie estas homoj kiuj interesiĝas pri tiuj ĉi demandoj, sed mi scias, ke estas diversaj, tre interesaj disertaĵoj, mi notas ilin, sed finfine eĉ specialistoj finfine ne scias, kio estas. Pro tio mi ankaŭ revenas al la demando, ĉu tio ne estus temo por IQ-sesio?
Povas esti temo por IQ-sesio, povas esti temo ankaŭ por revuo, simple. Ja por faca revuo, lingvista revuo. Mi havas proponon fari articolon laŭ la temo de la simpozio, de mia kontribuaĵo al la simpozio.
Ĉu por la revuo de Christel Schisselmann?
Ne, por la revuo de Ilona.
Bone, ni scias, ke via prelego ankaŭ estos prezentita en la presa formo.
Verŝajne estus anglalingva versio de la prelego por publikigo en anglalingva lingvistika revuo.
Kaj mi tre kore dankas pro via iniciato iomete proksimigi la temon al niaj aŭskultantoj, inter kiuj ankaŭ estas aliaj personoj interlingvistike orientitaj. Kaj dankon.